Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň duşanby güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanyň dürli künjeklerinde ýag ýanygyň seristeleriniň ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Belarusyň mediýasy türkmen taliplarynyň kynçylyklary barada habar berdi. Ýa-da beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günüň täzeliklerini diqqetiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Nikol Paşinyanyň ýaranlygy ýerki parlament saýlawlarynda ýeňis gazanyp, seçmeniň 70% öwregini eýlemegi başardy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä, Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygy" 9-njy dekabrda geçirilen saýlawlarda seçmeniň 70.14%-ni alypdyr. Paşinyan indi parlamentdäki köpçülige eýe boldy. Ozal häkimet başynda bolan Respublikan partiýasy 101 agzalyk Milli Assambleýada oran almagy üçin gerekli 5% çäginden artyk setleri alyp bilmedi. Meniň ädimim ýaranlygynyň başga bir bäsdeşi tutjar telekiçi Gagik Sarukyanyň berekette Ermenistan partiýasy setleriň 8.13%-ni aldy. Taýlawlara set bericileriň 48.6% gatnaşdy. Kırgızstanda premier-ministriň ozalky ornbasary korrupsiýa aýplamalarynda tutuk edildi. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Duýşenbek Zilaliýewiň bir kanun baýamakda aýplanyp, geçen hepdeniň aýagynda deslapky tutukhana ýerleşdirilendigini aýtdy. Derňewçiler Zilaliýewden deklarasiýa edilmedik $900,000 mali teristeleriniň we emläginiň tapylandygyny aýtdylar. Zilaliýew 2017-nji ýylda ençeme aýlap Kyrgyzstanyň premier-ministriniň ornbasary bolup işläpdi. Mundan öň ol senagat, energiýa we mineral teristeler baradaky döwlet komitetine ýol başçylyk edipdi. Mundan başga Kyrgyzstanyň ykdysady jenayetlere garşy döwlet gullugynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Azeri Suudy Kyrgyzstanyň gümrük gullugynyň özelki başlygy Adam Kul Junusowyň ekstradisiýa edilmegi barada hökm çykarypdyr. Junusow 5-nji dekabrda Bakuwyň aeroportunda Kyrgyz resmiýetleriniň haýsy etasynda saklanypdy. Kyrgyz derňewçileri Junusowyň 2013-2016-njy ýyllar aralygynda gümrük gullugynyň başlygy bolup işlän döwri ýurdun gaznasyna 166 million som, ýagny 2.1 million dollar möçberinde ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasy mundan 2 ay ozal gaýtadan açylan Iordaniýanyň Jaber Nasip serhet geçilgisinden Siriýadaky ýüzlerçe müň adama gumanitar kömegini daşap başlady. BMG-niň gumanitar edarasynyň maglumatyna görä 11200 tonnalyk kömek 369 ýük ulagy arkaly urustan ejir çekýän 650 000 töweregi Siriýa eltiler. Bu olaryň bir aýlyk harajaty bolar. Siriýa hökümeti serhet geçilgisini 3 ýyldan soň jeňçileriň elinden alyp Oktýabrda onu gaýtadan açypdy. BMG 7 ýyl bäri dowam edýän grazdançylyk kursy sebäpli 13 million goly Siriýalynyň azyk, suw, däri-dermanlary ýaly teristeleri mätäçlik çekýändigini aýdýar. Owganystanda Taliban jeňçileri ýurdun günwatarındaky Farah welaýatynda bir harby posta hüjüm edip, azyndan 8 eskeri öldürdiler. Ýerli geňiş agzasynyň beren maglumatyna görä, 3 sagatda çeken ok atyşlykdan soň hüjümçiler 9 eskeri zamun alyp tebiti terk edipdirler. Welaýatyň polisiýa sözçüsi çaknaşykda 3 jeňçiniň öldürilendigini, başga da 4-üsiniň yaralanandygyny mälim etdi. Talavanyň metbuat wekili Twitter hasabynda zamun alyndy diýilýän eserleriň videosyny ýerleşdirdi. Soňky aýlarda Talavan owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet binalaryna garşy hüjümlerini ýaýwaňlatdy. Russiýada 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp, 2015-nji ýylda ömürlik türme tutuklygyna hökm edilen polisiýa ofitserini başga-da 56 aýaly öldürmek aýyplamalary bilen iltisikli ýene bir ömürlik türme tutuklygy berildi. Bu baradaky degişli karary Irkutskyň regional sudy çykardy. Angarsk manyagy atlandyrylan 54 ýaşly Mikhail Popkov Angarsk şäheriniň goluynda ýaşap, polisiýa ofitseri bolup işläpdi. Popkov 2012-nji ýylda tutuk edilipdi. 2015-nji ýylda ol 1994-2000-nji ýyllar aralygynda 20 aýaly öldürmekde günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklygyna hökm edilipdi. Popkova 2017-nji ýylyň martynda başga-da 59 aýaly öldürmekde aýplama bildirildi.